Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica Vesti
Biljana Jovićević i ja vam želim dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrović, a vaš domaćin je Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji govorimo o hapšenju Živka Budimira, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, zbog zloupotrebe službene dužnosti neposredno uoči početka ove emisije, o raspravi u Skupštini Srbije o sporazumu sa Kosovom. Poslanici iz Komisije Skupštine Kosova za bezbednost i nadzor snaga bezbednosti podeljeni su oko njihovog prisustva na severu Kosova. Reakcije u Bosni i Hercegovini i u Srbiji na izvinjenje Tomislava Nikolića za ratne zločine u BiH. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Štefan File poručio je da je cilj Evropske komisije da Srbija 25. juna ove godine dobije datum za početak pristupnih pregovora. Iako Kacino cijenio da je izvinjenje Nikolića za zločine koje su nad Bošnjacima počinili Srbi predstavlja veliku i značajnu državničku poruku, poruku sa pravog mjesta u pravom trenutku. Šef odjeljenja za Crnu Goru u Evropskoj komisiji Dirk Lang je poručio crnogorskoj opoziciji da pitanje u vezi sa predsjedničkim izborima treba riješiti kroz institucije. Bijela kuća i britanski premijer David Cameron tvrde da su dokazi da je Asadov režim koristio kemijsko oružje ozbiljni. Evropska unija rezervisana i čeka čvršće dokaze. U Bangladešu pronađeno još 50 preživjelih u ruševinama. Policija u Daki rastjerivala suzavcem i gumenim mecima demonstrante, kolege nastradalih radnika.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, u Sarajevu je uhapšen Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, zbog zloupotrebe službene dužnosti. Šta se trenutno dešava, javlja naša dopisnica iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, Dženana Halimović, koja neposredno prati sva ova zbivanja. Dženana, šta je tačno obrazloženo prilikom hapšenja Živka Budimira?
Evo, dakle, Dajne, kao što si rekao, Živko Budimir je nakon šestosatnog pretresa i uhapšen. Ono zašto se on sumnjiči jeste primanje mita za pomilovanja. Ovu informaciju nam je prije 15 minuta potvrdio i glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić, pa predlažem da ga čujemo.
Po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine provedene su policijske aktivnosti u okviru predmeta Patriot, Pravda i Memori, lišne slobode je ukupno 19 osoba. Možemo potvrditi da je između ostalog lišne slobode i predsjednik Federacije Živko Budimir, zatim predsjednik Komisije za pomilovanja Hidajet Halilović, kao i savjetnik predsjednika Federacije Petar Barišić. Radi se osobama osumnjičeni koji su pod istragom tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Ova istraga odnosi se na krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlasti, nezakonitog posredovanja, primanje dara ili mita, te organizirani kriminal i neovlašten promet opojnim drogama. Tužiteljstvo BiH nastavlja dalje. U ovu istragu pretresen je veliki broj objekata, između ostalog ured predsjednika Federacije u Sarajevu i Mostaru, prostorije Komisije za pomilovanje u Federalnom ministarstvu pravde, te veliki broj privatnih stanova. Nastavljamo našu istragu u ovom predmetu.
Dženana, čuli smo Borisa Grubješića. Kakva je dalja procedura? I bilo je reči oko toga ceo dan, dakle bila prava konfuzija s obzirom da su stizale protivrečne informacije o hapšenju Budimira, da li ima pravo da nadležne službe da ga uhapse ili ne, da li ima pravo se pozove na imunitet, dakle šta se dalje dešava i kako je prevaziđen ovaj problem imuniteta?
Evo, tačno, brojne kontradiktorne informacije jesu kružile oko njegovog hapšenja, od toga da se radi samo o pretresu, pa do toga da je uhapšen još jutros i smatralo se da Budimir ima pravo da se pozove na imunitet, tako izbjegne hapšenje. Međutim, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kjevo za naš radio kategorično je odbio takvu mogućnost, navodeći kako imuniteta u krivičnim stvarima nema, te da se niko od članova predsjedništva Federacije Bosne i Hercegovine na to ne može pozvati. Tako da sve samo Budimir jeste uhapšen i nema pravo na imunitet kako se to u prvo vrijeme smatralo.
Ne zna se koliko će dugo biti uhapšen, odnosno u pritvoru, kakav je dalji postupak, koje su razmere dakle te optužnice, o koliko je osoba reč, koliko novcu je reč, da li se zna?
Za sada se ne govori pobliže o detaljima, niti se oglasilo tužilaštvo, niti su se oglasili drugi izvori, uključujući Agenciju za istrage i zaštitu. Ono što se govori jeste da je u jednom slučaju riječ o 47.000 konvertibilnih maraka mita za pomilovanje. Međutim, to još uvijek nisu provjerene informacije oko toga. Vrlo je teško doći do bilo kakve inače informacije ovdje kada je riječ o Živku Budimiru, jer se evo 6 sati uporno krilo da je Živku Budimir uopšte i uhapšen.
Da li uhapšenje ima i političku pozadinu s obzirom na političke tenzije u ovom BH entitetu, a svojevremeno, ako se dobro sećam, gospodin Budimir odbio da potpiše razrešenje pojedinih ministara?
Da, moguće i sve su glasni oni koji govore da je ovakva akcija zapravo i tempirana zbog dešavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno zato što upravo Budimir već mjesecima koči rekonstrukciju federalne vlade na kojoj se uporno insistira od strane nove parlamentarne većine. Podsjećam da se o uzimanju mita za pomilovanje i povezivanje Budimira s tim već dugo govori, jer se na repertoaru pomilovanih našao i veliki broj kriminalaca koji su osuđeni za teške zločine, a sve se to povezuje sa Živkom Budimirom, odnosno njegovom odgovornošću za njihovo puštanje. Dragane?
Hvala Dženana, bila je to Dženana Halimović, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva, i dalje ćemo pratiti u našim narednim emisijama zbivanja oko hapšenja Živka Budimira. Vanredna situacija je bila i u Mostaru i ispred zgradi vlade Federacije BiH, koji su blokirali i pretresli pripadnici policije i službenici SIPE, i pritom je uhapšen Budimirov savjetnik Petar Barišić, a izuzeta je i dokumentacija, javlja Mirsad Behram.
Privođenje savjetnika predsjednika Federacije BiH za pitanja branitelja Petra Barišića te zaplijena nekoliko kutija dokumentacije. Rezultat je, prema trenutno raspoloživim informacijama, skoro petosatne akcije koju su pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA proveli u sjedištu vlade Federacije BiH u Mostaru. Akcija je počela nešto iza 12 sati ulaskom pripadnika agencije SIPA u zgradu vlade, nakon čega je objekat bio potpuno blokiran, a izlazak iz zgrade bio je onemogućen i samim članovima vlade Federacije BiH, koji su u tim trenucima održavali hitnu sjednicu. Nakon nekoliko sati čekanja poluzvaničnih informacija koje su dolazile do novinara, oko 20 minuta do 17 sati iz zgrade je u pratnji policije izveden savjetnik predsjednika Federacije i sproveden u vozilo SIPE, a novinari su mogli vidjeti istražitelje kako na stražnji izlaz zgrade iznose nekoliko kutija najvjerovatnije zaplijenjene dokumentacije. Potom je pred novinare izašao ministar kulture Samir Kaplan iz SDA, koji je današnju akciju ironično prokomentirao, aludirajući na navodne veze s podzemljem ministra sigurnosti BiH, koji je iz suparničke stranke Saveza bolju budućnost.
Šta se dešava? Dešava se da u državi svak radi svoj posao, od ministra sigurnosti do tužilaštva i SIPE, i ja samo mogu kao građanin, kao ministar, kazati da vjerujem u naše institucije, posebno vjerujem, dakle, dok ljudi poput ministra sigurnosti časni i pošteni obavljaju te funkcije, dakle, da će sve biti u skladu sa pravom i pravdom.
Akciju je podržao premijer Nermin Nikšić, inače član SDP-a, odbacujući komentare kako je čitava akcija izašla iz kuhinje te stranke zbog krize oko preuzimanja vlasti od strane nove parlamentarne većine.
U ovoj zemlji mislim da ne smije niko biti iznad zakona, da svi moramo odgovarati za svoje postupke, pa uvažavajući onaj princip da niko nije kriv dok pravosnažnom sudskom presudom se to ne pokaže. Ali isto tako niko ne treba ni da se krije iza funkcije koju obavlja, nego treba da nosi teret odgovornosti svojih djela.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Korak dalje.
U nastavku regionalnog programa, raspravi u Skupštini Srbije o sporazumu sa Kosovom i debati u Prištini oko pozicije snaga bezbednosti na severu Kosova. Pre toga o posjeti komesara Evropske unije za proširenje Štefana Filea Beogradu. Šta je Biljana File kazao?
Pa File se danas susreo sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i učestvovao na jednoj konferenciji. Rekao je da je sporazum Beograda i Prištine poslao snažnu poruku o evropskom stavu Srbije i da se Evropa neće miješati u eventualnu odluku srpskih vlasti o raspisivanju referenduma.
It's not up to the European Commission and new institutions to prescribe.
Moj stav je da nije na Evropskoj komisiji i institucijama Evropske unije da propisuju na koji način će institucije Srbije osigurati da svi relevantni učesnici primenjuju sporazum. Koji god put da srpske vlasti odaberu, to bi trebalo da nas približi primjeni sporazuma, a ne da nas udaljava. Također, ma koji put da odaberu, to ne bi trebalo da odlaže proces, već da ga okonča i da njegova primjena bude održiva.
A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nakon susreta sa Fileom rekao je da vlada ima pravo da provjeri podršku građana sporazumom sa Prištinom na referendumu, ali i da je srpska zajednica na Kosovu, posebno na sjeveru, tim sporazumom obezbijedila više prava nego što je do sada imala.
Rad na sporazumu sa privremenim institucijama u Prištini bio veoma težak i sami vidite kako je reagovao deo javnosti na taj sporazum. Ja očekujem da Narodna skupština prihvati ono što je vlada dogovorila u Briselu. Ako je vlada odlučila da proveri taj svoj stav i mimo skupštine, ona na to ima pravo, na to ima pravo i na referendumu. Moje mišljenje je da je srpska zajednica na Kosovu i Metohiji, posebno na severu Kosova i Metohije, ovim sporazumom obezbedila sebi više prava od onih koje do sada uživala.
Prije nego što ti dam riječ, još da dodam da su predstavnici Srba sa sjevera Kosova danas poručili da ne žele referendum kojim će se organizovati za samo 15 dana i da žele da se pitaju oko referendumskog pitanja.
Hvala Biljana, a u Skupštini Srbije, kao što ste čuli, u toku oštar raspravo o izveštaju vlade Srbije o dosadašnjem dijalogu sa Kosovom, čiji je sastavni deo i predloženi sporazum parafiran u Briselu. Istovremeno desničarski pokreti koji se protive sporazumu sa Prištinom protestovali su ispred parlamenta tokom rasprave. Javlja Mila Nešić.
U svom govoru, koji su propratili aplauzi koalicionih partnera, ali i dobacivanje iz redova opozicije, premijer Ivica Dačić je pozvao na jedinstvo bez obzira na različite stavove, rekavši da je to prilika za Srbiju da na drugačiji način proba da brani nacionalne i državne interese, a ne da slavi poraze.
Mogli smo da proteramo strance, mogli smo da popalimo ambasade i džamije. Mogli smo da topove usmerimo ka Kosovu, mogli smo i da postanemo Evropska Severna Koreja. I šta bi onda bilo? Pobedili bismo, osvojili bismo Prištinu ili bi nam se dogodilo ono što nam se već događalo. Ne treba nam više žrtava, dame i gospodo, nama treba život. Mogućnost da imamo život i na severu i na jugu i u celoj Srbiji. Mogućnost da prestanemo da razmišljamo kako ćemo poginuti za veru i slavu, već kako ćemo živjeti za Srbiju.
Gotovo polusatno obrazlaganje sporazuma najoštrije reakcije izazvalo je među poslanicima Demokratske stranke Srbije, jedine partije koja ne podržava sporazum, koji su Ivicu Dačića u nekoliko navrata prekidali povicima na koje nisu izostajale ni njegove reakcije.
Nemojte, izričem opomen.
To što imate da kažete, imate mikrofon, izvolite pa recite.
Odmah posle uvodnog izlaganja Dačića došlo je do polemike sa poslanicima DSS-a nezadovoljnih zbog ocena koje je Dačić izrekao. Šef poslaničke grupe te partije Slobodan Samardžić negodovo je što je Dačić tu stranku pominjao u kontekstu nereda u kojima su posle mitinga Kosovo i Srbija napadane ambasade stranih država, a predstavništvo Sjedinjenih Država zapaljeno.
Vi ste napravili jedan udarac ispod pojasa. Samim tim što ste pomenuli ove slučaje, vi dobro znate 2004. godine kad je bila paljevina džamije i kada se dali podršku vlade u to vreme, da Demokratska stranka Srbije nije spalila džamiju, niti bilo ko nje, niti bilo ko iz vlasti.
Ako želite da imamo korektnu raspravu, ne ulazeći u argumentaciju i to ko se zašto zalaže, onda moramo da stvorimo uslove da možemo da jedan drugog čujemo. Ja nisam ni rekao da je Demokratska stranka Srbije spalila. Izvinjavam se ako je tako izgledalo, ja sam govorio o vremenu vlasti koje je tada možda postojala su neka druga rešenja.
Svoje viđenje dogovora sa Prištinom u Skupštini je iznao i lider LDP-a Čedomir Jovanović. On smatra da su posljednji razgovori sa Prištinom različiti u odnosu na sve prethodne jer više nije bilo mesta za laži, ali i da izgubljenih 5 godina, koliko je prošlo od odbijanja plana Martija Ahtisarija u parlamentu, ništa neće moći da nadoknadi.
Zato je danas ključno pitanje predsjedniče vlade. Šta ćemo mi posle glasanja? Gde je vizija te zemlje u kojoj ćemo dati odgovore na sva ona pitanja na koja smo kao narod i kao društvo bili nesposobni da odgovorimo, pa smo tako dezorijentisani poverovali da propadamo zbog toga što smo žrtve svih drugih oko nas.
Na sporazum je bilo reakcija i poslanika iz Vojvodine, koja je posljednjih dana u žiži javnosti zbog predloga deklaracije o zaštiti prava Vojvodine. U Ligi socijaldemokrate primećuju da se dogovorom zajednici srpskih opština nudi više nego što Vojvodina trenutno ima kao pokrajina u sastavu Srbije. Sa druge strane, lider Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor se pitao da li je briselskim sporazumom Srbija zaista izgubila nešto što je bilo njeno.
Mislim da vlada Republike Srbije nije potpisala kapitulaciju, da vlada Republike Srbije nije prodala Kosovo, jer se prodati može samo ono što je naše. Ne može da se proda nešto što je tuđe.
Mnogo ozbiljniji problem od prihvatanja usaglašenog sa Prištinom u Briselu je primjena dogovorenog bez čega se obesmišljava sve ono što je do sada urađeno. Smatra nekadašnji glavni pregovarač sa Prištinom tokom mandata prošle vlade Borislav Stefanović.
Objasnite nam kako mislite da implementirate sporazum kad politički lideri sa severa Kosmeta rezolutno to odbijaju. A zašto ovo sada spominjemo? Zato što ko se s vatrom igra od vatre i strada. Zato što kada smo ih ranije molili, centrale nekih od vaših stranaka su podsticale te Srbe da miniraju svaki dogovor, koji, gospodo, danas usvajate takođe i čestitam vam na tome.
Koliko je u pojedinim momentima bilo napeto u parlamentu, bilo je i van njega, pošto su se tokom rasprave ispred Skupštine na protestu koji je podržala Demokratska stranka Srbije okupile pristalice ultradesničarskih organizacija koje se protive sporazumu.
Zašto smo došli mi danas ovde? Što smo Srbi, što smo patriote. I hrani silja, pa čalji na Kosovo, Srbija se umiriti ne može. Živela Srbija!
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
A o briselskom sporazumu su raspravljali i poslanici iz Komisije Skupštine Kosova za bezbednost i nadzor snaga bezbednosti, čija su mišljenja podeljena oko njihovog prisustva na severu Kosova. To je inače bio zahtev srpske strane tokom dijaloga u Briselu, javlja Amra Zeneli.
Bezbednosne snage Kosova jedno vreme neće biti prisutne u opštinama na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Sporazum koji je postignut u Briselu između premijera Kosova i Srbije ne određuje ovo pitanje, ali visoki zvaničnici zemlje, kao i oni u Beogradu, kažu da nema potrebe da bezbednosne snage budu na severu. To se obrazložava prisutnošću NATO snaga, odnosno KFOR-a. Kada su premijeri Kosova i Srbije 19. aprila parafirali sporazum o normalizaciji odnosa, oni su se sastali sa generalnim sekretarom NATO-a Andresom Fog Rasmussenom. Poslanik Demokratske partije Kosova Fatmir Đelilji, inače član Komisije za sigurnost i nadzor BSK, izjavio je danas da nije potrebna prisutnost ovih snaga na severu, obzirom da je KFOR odgovoran za sigurnost u tom delu. Vremenom, ukoliko bude bilo potrebe i u saradnji sa KFOR-om, snage će sigurno delovati u početnim fazama. Što se tiče kasnijih planova, BSK, odnosno buduća vojska Kosova, imaće odgovornost za sigurnost na celoj teritoriji Kosova, kazao je Đelilji. Zatev srpske strane u političkom dijalogu inače bio da bezbednosne snage Kosova ne budu prisutne na severu. Zvaničnici u Beogradu su preneli kosovskim Srbima sa severa da čizma ovih snaga neće kročiti u tom delu. U Briselu je dogovoreno da ove snage mogu otići na sever samo u slučaju elementarnih nepogoda, nenaoružane i na poziv NATO-a i asocijacije srpski opština. Komentarišući izjave iz Beograda, poslanik Đelilji je kazao da Kosovo i onako sever nije tretiralo kao policijski ili vojni problem. Cilj je da se stvori povoljan ambijent za sve građane Kosova, naročito za srpsku zajednicu, kako bi se osjećali sigurno u tom delu. Nemamo razloga da ih plašimo vojnom ili policijskom stagom, zato što način rešavanja ovog problema nije policijska metoda, poručuje Đelilji. A s druge strane, poslanik samoopredeljenja Recep Selimi istakao da se o pitanju prisutnosti BSK na severu ne bi trebalo diskutovati, jer je ona neophodna. On je okrivio vladu i premijera Kosova zbog ustupa u pregovorima sa Srbijom. Ovoliko insistiranje Srbije da ova snaga ne bude na severu, deo je, kako je rekao, neprijateljske politike koju Beograd vodi sa državom Kosova. Srbija se više plaši slobode Albanaca na Kosovu. Srbija se plaši kosovske nezavisnosti jer je sloboda građana Kosova najveća osveta Srbiji za ono što je uradila na Kosovu i tome se plaši, kazuje Selimi. Malo umereniji u vezi neprisutnosti BSK na severu bio je predsjednik Komisije za sigurnost i nadzor BSK Ahmet Isuf, poslanik iz Alijanse za budućnost Kosova. Transformacijom ove snage u vojsku Kosova obligativno je da ona bude na severu, ukazuje i Sufi. Nadamo se da će u budućnosti na osnovu dešavanja vojska Kosova biti vojska ista kao i u drugim zemljama. Ustavna je obaveza i institucija zemlje da se uspostavi na celoj teritoriji, kazuje i Sufi. Bezbednosne snage Kosova su formirane uz nadzor NATO-a. U junu NATO će ocijeniti njen razvoj, a vlasti u Prištini se nadaju da će se NATO složiti da se snage transformišu u vojsku Kosova. U parlamentu Kosova su već pokrenute procedure i zakon o slanju pripadnika BSK u misijama van zemlje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U 18 časova i 19 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Biljana, ni ove nedelje nema smirivanja strasti na postizbornoj sceni Crne Gore.
Pa možda i ima. Šef odjeljenja za Crnu Goru i Hrvatsku u direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirk Lang je poručio je nakon razgovora sa crnogorskim zvaničnicima i opozicionim strankama da sve probleme rješavaju kroz institucije sistema. Povodom tvrdnje opozicionih stranaka da je na predsjedničkim izborima zloupotrijebljena politička volja građana od strane vlasti, Dirk Lang je rekao da je dobio uvjeravanja da će svi izborni propusti biti riješeni kroz institucije.
Ono što na čemu sam ja insistirao i sugerisao jeste da se sve riješi kroz institucije, da se tako dođe do rješenja. Također sam imao razgovore sa potpredsjednikom vlade gospodinom Markovićem, na kojem sam razgovarao sa uočenim propustima na predsjedničkim izborima i dobio uvjeravanja da će se sve identifikovane propusti riješiti na najbolji mogući način i kroz institucije.
Ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske Vesna Pusić potvrdila je da prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dolazi u prvu posjetu Zagrebu.
Ovo je jedan od susreta koji će obilježiti napredak u mnogim temama koje smo otvorili, od kojih je jedna grupa tema za preostalih iz Domovinskog rata, u prvom redu pitanje nestalih, drugi dio je pitanje gospodarske suradnje i treći je pitanje europske suradnje, odnosno europskog puta Srbije i suradnje između Hrvatske i Srbije na tom putu.
U saobraćajnoj nesreći koja se protekle noći dogodila u Mađarskoj povrijeđeno je 28 makedonskih državljana, od čega 8 teže. Autobus je saobraćao na relaciji Skoplje-Praga, udeš se dogodio oko 50 km od Budimpešte u blizini grada Đera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 38 ljudi poginulo u požaru koji je noćas izbio u psihijatrijskoj bolnici u selu Ramenski u Podmoskovlju, oko 100 km sjeveroistočno od Moskve. 27. april proglašen je danom žalosti. Iz požara u prizemnoj zgradi neuropsihijatrijske klinike spasile su se samo 3 osobe. Bivša medicinska sestra iz ove bolnice koja živi u blizini kaže:
Ne znaju što tamo moglo.
Ne znam što se tamo moglo dogoditi. Probudila sam se, pogledala kroz prozor, raširila zavjese, a bolnička zgrada je gorjela. Svi smo istrčali van, svi su napustili kuće i izvana gledali što se događa. Stigli su vatrogasci i počeli gasiti vatru.
Policija istražuje ovaj događaj. Britanski premijer David Cameron ocijenio je da su dokazi da Sirija koristi hemijsko oružje ekstremno ozbiljni. Cameron je međutim rekao da to neće izazvati raspoređivanje britanskih trupa. Želim da vidim veću podršku za opoziciju koja će da izvrši pritisak na predsjednika Bašara al-Asada, rekao je Cameron. Bijela kuća je prije toga saopštila da američke obavještajne agencije vjeruju da Sirija koristi hemijsko oružje. Michael Mann, portparol šefice europske diplomatije Catherine Ashton za vanjsku politiku, bio je ipak nešto rezervisaniji.
Mi sa našim međunarodnim partnerima radimo monitoring da vidimo šta se zaista dogodilo. Zato što nam još uvijek nije u potpunosti najjasnije. Još uvijek se nadamo da će biti istrage Ujedinjenih nacija u Siriji, što bi nadamo se malo jasnije moglo rasvijetliti šta se dogodilo. Vidjeli smo da režim u Siriji nema mnogo poštovanja za ljudske živote, ali ne možemo imati definitivan stav dok ne vidimo jasne dokaze.
Zvanični Damask predložio je da ruski eksperti istraže da li je u Siriji korišteno hemijsko oružje. Svacilačke ekipe pronašle su danas grupu od 50 preživjelih u ruševinama višespratnice koja se prije dva dana srušila u glavnom gradu Daki. A policija u gradu Gazipur, nedaleko od Dake, upotrijebila je gumene metke i suzavac protiv stotine hiljada radnika koji su protestovali zbog pogibije blizu 300 ljudi. Toliko u ovom bloku, više vijesti na internet stranici slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
U programu Radija Slobodna Evropa reakcije na izvinjenje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. On je to kazao u intervju BH televiziji.
Tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina koji je izvršen u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda počinio bilo koji pojedinac iz našeg naroda.
Stavovi građana i političara su očekivano podeljeni u Sarajevu i Banja Luci.
Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića pozitivno je iznenađenje. Komšić je, podsjetimo, nedavno odbio Nikolićev poziv da posjeti Beograd, reagirajući na njegovu tvrdnju o dvije srpske države na Balkanu, koji je predsjednik Nikolić u sinoćnjem intervju označio izjavom na ivici lapsusa.
Sigurno će
doprinijeti i u budućnosti razvoju boljih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije. Takva vrsta izjave sigurno će relaksirati stvari u cijelom regionu.
Za razliku od Komšića, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio je krajnje suzdržan pri komentiranju Nikolićevih izjava. No napao je novinarku koja je Nikoliću postavljala pitanja i bosansko-hercegovačku televiziju koja je emitirala intervju sa Nikolićem. Ni ostali političari iz Republike Srpske koji su do sada davali podršku Tomislavu Nikoliću nisu bili spremni na komentar, dok je Nikoli Baštinec iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata zasmetala kvalifikacija Bosanci, kako je Srbe iz Bosne i Hercegovine nazvao Nikolić.
Mi sebe doživljavamo kao Srbima iz Republike Srpske. Ja bih molio i uvaženog predsjednika Srbije da nas oslovljavaju onako kako se mi osjećamo.
I reakcije građana na Nikolićevo izvinjenje su podijeljene u Sarajevu i Banja Luci. Od odobravanja nevjerice do tvrdnje kako se sa izvinjenjem kasni.
Ja nima ništa ne vjerujem, u tome je problem. Je li on bio član one stranke od Šešelja koji su četnički raspoložen? Pa kako, da mu vjeruje?
Mislim da je jedini put za ovaj narod, ali istinski, da se izvinu jednim drugim i da krenu dalje.
Ja mislim da je to jako loše za nas. Nisu iznadlo me to, koje već neko se izvinuo, već da sve mora on.
Ne sviđa mi se, bila sam ogorčena.
Kada Hotić iz udruženja Pokret majke enklava Srebrenice Žepe kaže kako je predsjednik Tomislav Nikolić dobrodošao u Srebrenicu, ukoliko zaista osuđuje zločine kako je to kazao u intervju. Hasan Uhanović, koji je preživio masovno pogubljenje u Srebrenici, dodaje kako je riječ o važnom iskoraku kojeg trebaju slijediti djela.
Mora nas uvjeriti da je to istina što govori sad, jer prije neki dan u Njujorku je pokušavao spasiti Srbiju od odgovornosti što zločine od svega.
Nikad nije kasno za neke riječi koje će nam uvjeti neku nadu da će doći do stabilizovanja situacije. S druge strane, trebalo bi, znači, iza tih riječi da uslijede neka djela.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Tistar.
Tomislav Nikolić podelio je javnosti u Srbiji.
Za Natašu Kandić iz Rekoma ključna reč je klečanje. To za sada u Srbiji niko nije rekao, samo znamo da je Willy Brandt kleknuo, rekla je Kandićeva. Sociološkinja Vesna Pešić ovaj intervju doživljava kao znak opamećivanja Srbije. Desničari se pak pitaju da li je Nikolićeva izjava gaf ili farsa. Naši sagovornici ne veruju u iskrenost preobražaja Tomislava Nikolića od nacionaliste do evropejca, ali dok mu s desna zameraju da je otišao predaleko, sa leva poručuju da još nije napravljen pravi iskorak u odnosu na vrednovanje nedavne prošlosti. Slušate Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava i Čedomira Antića, istoričara.
Danas 1.400.000 Srba nemaju pravo ni na autonomiju očigledno Bosni i Hercegovini. Njih guraju Bosanci. I tu pomaže jedan čovjek kakav je Tomislav Nikolić.
Što se tiče regionalne suradnje, Tomislav Nikolić je svojim prošlogodišnjim izjavima tako reći digao ceo region na noge i sada su se rastrčali na sve strane da bi se popravila ta slika, jer on to je zapravo jedan od važnih kriterija koji će u junu odlučiti da li će Srbija dobiti datum ili ne.
Opširnije reakcije na izvinjenje Tomislava Nikolića u našim narednim emisijama i web stanici sa koje vam Dinka Jurković još preporučuje.
Engleska kraljica Elizabeta II. Je postala najstariji vladajući britanski monarh, preuzevši tu poziciju od svoje prabake, kraljice Viktorije. Da li znate koje godine se to desilo? Na ova i još mnogo zanimljivih pitanja odgovore možete naći na našoj internet stranici u interaktivnom kvizu koji za vas priprema Rinko Golubović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdili da je predsjednik federacije Živko Budimir lišen slobode zajedno sa predsjednikom Komisije za pomilovanja Federacije Bosne i Hercegovine Hidajetom Halilovićem i savjetnikom predsjednika federacije Petrom Barišićem. Skupština Srbije raspravlja o sporazumu Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Neko je ovo morao da učini, poručio je premijer Srbije Ivica Dačić. Ispred Skupštine održan protest desničara koji poslanike koji podržavaju sporazum nazivaju izdajnicima. Štefan File poručio da je cilj Evropske komisije da Srbija 25. juna ove godine dobije datum za početak pristupnih pregovora. Jelko Kacino cijenio da je izvinjenje Nikolića za zločine koje su nad Bošnjacima počinili Srbi predstavlja veliku i značajnu državničku poruku. Majke Srebrenice kažu da jeste veliki pomak. Munira Subašić poručila Nikoliću da treba da dođe u Potočare. Šef odjeljenja za Crnu Goru Evropskoj komisiji Dirk Lange poručio crnogorskoj opoziciji da pitanje u vezi s predsjedničkim izborima treba riješiti kroz
institucije sistema. Bijela kuća i britanski premijer Cameron tvrde da su dokazi da je Asadov režim koristio hemijsko oružje ozbiljni. Evropska unija rezervisana i čeka čvršće dokaze.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Osim Biljane Jovićević, sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!